Lamentamos profundamente que o Partido Popular volva a empregar as conexións ferroviarias como arma política, faltando a verdade e xerando confrontación nun tema que deberíamos estar todas as forzas unidas. O PP sabe perfectamente que os cambios que necesita Lugo non poden ou non se poden facer dun día para outro, pero prefiere simplificar e buscar titulares en lugar de arrimar o ombreiro. Dende o goberno local levamos moitos meses traballando con seriedade. Xa houbo dúas reunións con Renfe, tanto en Lugo como en Madrid, e realizáronse varias xuntanzas técnicas para avaliar os posibles modificacións. E xa hai máis programadas. Non falamos de algo sinxelo. Estas melloras implican, entre outros, cambios de rutas, coordinación con outros territorios e mesmo adaptacións á normativa a nivel estatal. Cambiar o tren non lle é mover unha ficha nun taboleiro de xadrez, e quen o simplifica deste xeito, ou ben, desconoce como funciona o sistema ferroviario ou está faltando a verdade.